entreprenørene og TDL folk. Hydraulikk og pneumatikk hører jeg for så vidt ikke hjemme i dette faget. Det var en slags gjøkunge jeg fikk med når jeg overtok faget. Nå har jeg fått det bort. Nå trenger faget egentlig en liten oppdatering om hva som skjer innenfor dette området. Og det da denne forelesningen handler om. I forhold til, nå slutter jo forelesningen, så vil det bli en eller to ordinære forelesninger til de blir annonsert i front der. Det ene er en gjennomgang for eksamen, og det andre så er en gjennomgang av beregninger som kan komme på eksamen, blant annet. De vil bli annonsert i front der. Det blir lagt ut noen små kompendium til det også. Neste mandag så vil jeg være tilgjengelig her ifra klokka 10 og utover hvis dere vil ha støtte til oppgaveløsning. Og så får vi ta det videre derifra. Hva skjer innenfor dette med industriell produksjon? Jeg husker når jeg var student, så var det nye, det som var innenfor dette, som var nytt innenfor dette, det var dette med lean manufacturing, Toyota-produksjonssystemet, som alle da på 90-tallet prøvde å kopiere, på grunn av at de fant ut at Toyota de bygde en bil med mye mindre ressurser enn alle andre. De bygde bilen sånn at den virket mye lenger og mye bedre enn alle andre. Det var ikke nødvendigvis en bedre designet bil, men den var mye bedre skrudd sammen. Og alle lurte på hvorfor dette da. Og da fant de ut at de hadde et eget kvalitetssikringssystem som hadde en helt annen, på en måte, ja, filosofisk tilnærming til dette med produktkvalitet. I stedet for å ha en mer sånn tradisjonell tilnærming som gikk på kvalitetskontroll. Så Toyota, de hadde da bygd opp et system der de bygde kvaliteten inn i absolutt alt arbeidet som var gjort. Blant annet så utviklet de en bil med bare en tredjedel av ingeniørteamene til, i forhold til de tyske. Nå er dette vært mer mat og brød. Det, de fleste som driver innenfor produksjon har elementer av Toyota Production System i seg. Og alle de ideene og elementene og filosofiene som Toyota lanserte da, de er stort sett innebygd i en moderne produksjonsbedrift, så det er på en måte ikke noe nytt. Men jeg husker da på 90-tallet, når jeg var forholdsvis ny i arbeidslivet, da ga dette, altså folk som kunne noe om dette, hadde da store muligheter. For det var noe nytt som ga mye bedre kvalitet, som ga mye bedre produktivitet. Det var et helt nytt ledelsesystem. Sånn at de som plukket opp de trendene, de hadde da gode muligheter til å på en måte styre sin egen fremtid i bedriftene som de ble ansatte i da. Dette som jeg skal prate om nå først, det er et sånt system. Dette er noe helt nytt. De som setter seg inn i dette som kalles for Industri 4.0, de kommer til å få unike muligheter. For igjen så er det et system som gir ekstreme forbedringer. Og industrien trenger folk som kan dette. Jeg skal ikke si at jeg skal lære dere det nå på denne ene forelesningen, men jeg håper jeg skal greie å inspirere dere til å lære litt mer selv. Så den første trenden, det er kalt for optimering av informasjonsstrømmer. Og så har jeg kalt det for Industri 4.0. Eller jeg har ikke kalt det. Industri 4.0 er et tysk konsept. På Hannover-messen i 2012 så ble det opprettet 5 arbeidsgrupper av den tyske regjeringen. Og de skulle da etablere et rammeverk, et fundament for fremtidig industriutvikling. Og da ikke bare i Tyskland, men da tenkte de hele EU-området. Og det var to stykker som hette Kagerman og Dice som fikk i oppdrag å lede dette. Og du ser at den workgroup 1 kalles for The Smart Factory. Nummer to det real environment. Nummer tre det economic environment. Fire human beings and work. Og den femte teknologifaktoren. Og disse arbeidsgrupperne, de jobber på en måte nesten på et sånt filosofisk nivå først. Så de liksom, miljøet, hva nå da? Og det økonomiske miljøet, hva det? Hvordan de økonomiske strukturerne I verden? Og de begynte der, men så jobber de seg frem til ganske mye konkret etter hvert da. Og hvorfor kaller de det for Industri 4.0? Jo, for at de mente at nå vi inne I den fjerde industrielle revolusjonen. Den første, den var da sånn ifra 1700-tallet I hvert fall. Da fikk du tilgang på større krefter. Altså du fikk vann og dampkraft, og da måtte du ha en eller annen form for mekanisme til å utnytte dette. Du fikk mekanisering. Den andre revolusjonen da, på slutten av 1800-tallet, da får du mer massefabrikasjon, samlebåndsproduksjon, og du får introdusert en ny kraftkilde, elektrisitet. Tredje revolusjon, da vi på 1970. 60-70. Det automatisering. Du får mye endret fokus på kvalitet, og du får introduksjon av datamaskiner. Og så skjer den fjerde revolusjonen. Og det såkalt cyberfysiske systemet. Og jeg vil si at tyskerne var ganske tidlig ute. Dette Industri 4.0, de traff veldig godt. For det hele går liksom på at du skal ha... Jeg vil si at det viktigste som står der under, det såkalt sanntidssystemet. Du bygger opp informasjonsstrukturer som gjør at du kan nå si hvordan fabrikkstatusen akkurat nå. Du slipper å vente til at en annen avdeling analyserer tallene. Og for å få til det så må du da gå på noen slags interaksjon. Du må ha nettverkssystemet. Og absolutt alt som tatt inn I dette Industri 4.0 inspirert av internett. De systemene som internett har etablert, sånn som for eksempel når du googler på rulleski, så finner noen ut der ute på nettet ut, stort sett søkemotoren din, at nå akkurat du på den IP-adressen ute etter rulleski. Så når du senere på dagen går inn på en eller annen rosa blogg, så kommer det egentlig reklame for rulleski opp på høyre sida. Og det et sanntidssystem. Og igjen det sånn big data-system, at du samler inn data. Alle sammen som søker på rulleski I dag blir lagt I en sekk, og så blir det ruta reklame på rulleski inn på de IP-adressene. Og det ikke bare IP-adressen, det din Google-konto, for eksempel. Og dette utnytter de. I tillegg så det en del sånne virtuelle virkelighetssystemer og maskin-til-maskin-kommunikasjonssystemer som ligger inne der. Og her det på en måte utviklingen da. Ifra mekanisering til smart automatisering og cyberfysiske systemer. Så designprinsippene bak Industri 4.0. Hvis du skal utvikle bedriften din til å bli en Industri 4.0 bedrift, så må du på en måte ha kontroll på de her fire begrepene her. Altså du utvider dette med kommunikasjonsbegrepet. Nå vil ikke kommunikasjon bare være at du sender en mail. Altså du går ned på maskin, på en måte senser at her et problem, går tilbake på pulten din, prøver å finne ut hva problemet og så sender du mail rundt til folk og sier at nå må vi ha et møte, så skal vi diskutere problemet, og så bla bla bla. Nå skal maskinen selv gjør en på en måte analyse og sender deg inn på en databank og den databanken den skal da rute vedlikeholdsoppdrag til vedlikeholdsavdelingen uten at mennesker inne I bildet. Sånn at du skal ha maskiner, sensorer, utstyr og folk skal kun da kommunisere via IoT. Vet, er det noen som vet hva det er? Nå lærer dere meg en gang. Internet of things. Det som gjør at kaffetrakteren din i fremtiden vil være koblet til nettet. Sånn at kaffetrakteren din selv bestiller nye kaffekapsler når det er tomt. IOP, det er Internet of People. Og så skal du ha informasjonsåpenhet. Det vil si at du utstyrer fabrikken med sensorer og overvåkingssystemer som gjør at fabrikken hele tiden kan legge ut statusen på seg selv. Det er ikke noe du skal gå ut og så finne ut av. Fabrikken skal selv stille diagnoser på seg selv. Så du skal på en måte produsere samtidsdata hele tiden om statusen på fabrikken, sånn at du kan ta beslutninger basert på de her samtidsdataene. Og til og med så skal systemet kunne ta beslutninger for det. Og hva mener jeg med det? Jo, i går bestilte en komponent fra Festo. Og da, i stedet for å ringe til en selger, så går jeg på Festos nettside, og så spekker jeg den komponenten sånn som den ene komponenten som jeg skal ha, skal være. For det finnes, jeg tror det var 130 varianter. Så spekker jeg den, og så trykker jeg Enter. Og så går det 3 sekunder, så gjør systemet en analyse om når den skal produseres, og så får jeg et klokkeslett i dag da, når den går i produksjon. Og da er det jeg som har styrt den produksjonscellen. Den produksjonscellen, jeg gikk bare inn bare for å sjekke, den greier å produsere 1300 varianter. Og den kan begynne på variant 1, og så kan den produsere neste delen, kan være variant 2, og så kan det være variant 6, og alt dette legges inn. Og der står 4 personer på den cellen der. Og de får alle dataen, og noe av den dataen kommer fra min bestilling. Da. Festo og Bosch, og et par andre, Siemens, er nok de som kommer lengst med dette. Da. Og tenk deg, på en måte, jeg har ingen andre å skylde på enn meg selv, hvis jeg spekker den komponenten feil. For det er ingen andre som er involvert. Det er ingen selgere, det er ingenting. Den blir for så vidt sendt med fly i dag, en eller annen gang. Takk i beskjed. Og den produksjonscellen, den har da så mye støttesystemer til seg selv, og de er så raske å komme inn og reparere ting som går gærent i den cellen, at de greier alltid å holde en plan. Jeg tror det er Festo, de har en fabrikk, de har 99,7% oppetid på den fabrikken, på grunn av at de har det her systemet. Så er det dette som kalles for teknisk assistanse. Det er også sensorer og infosystemer. Og du samler dem inn, gjør beregninger, knuser tallene og prosesserer de tilbake sånn at du er det tall som kan tas beslutning på basis. Og det er det ene. Det andre elementet er det at teknisk utstyr som utfører oppgaver som er belastende eller farlige for mennesker. Det er typisk sånn roboter og sånne ting. Og så det siste er at du skal desentralisere alle beslutninger. Det ligner egentlig mye på det vi har drevet på med i Norden i lang tid, men her har de på en måte gjort det i cyberspace. Altså, det vil si at systemene skal selv kunne ta en beslutning. Og det vil si at en robotcelle som står der og får et problem, han skal være programmert på en sånn måte at han skal kunne skjønne problemet og kunne kompensere for feilen og fortsette, og eventuelt bare rapportere inn at den feilen har oppstått. Jeg har fikset det, men det må ses på i ettertid. Så at alle sånne systemer, da må du gjøre en veldig god analyse av produksjonsceller på forhånd. Hvis du bygger inn disse systemene, og nå er programvaren laget sånn at det er veldig lett å bygge inn sånne beslutningssystemer. Etter hvert så blir det det. Vent litt, jeg må dra det her helt ut. Sånn at alle sånne enkle konflikter løses automatisk ute. Det er kun når du får interferens eller at beslutningen, at det noe som står imot hverandre, så stopper selv å rapportere oppover at nå må man komme og fikse dette, for dette greier jeg ikke fikse selv. Ja. At du... Ja, ja, jeg skal komme til det. Ja. Det er et bra innspill. For nå har du systemet, vi skal teste ut dette i sommer hos oss. Det står big data der. Og nå kan du gå inn og leie en sånn analysealgoritme, for de er veldig kostbare og kompliserte å utvikle, for det er veldig mye matematikk i det. Men både Google og Microsoft har sånne algoritmer så du kan leie, det koster $50 i måneden. Og så kobler du på maskinen din mot denne analysealgoritmen. Og så bruker du da så et kamera eller noen sensorer. Og så står det en operatør som sier, den er god, den er god, den er god, den er dårlig, den er god. Og så står den i sånne uker. Da har systemet lært seg dette. Og da kan du ta bort operatøren, og da vil systemet være selvlærende. Så lenge den ligger mot den her annonserte algoritmen i sandtid, og så pøser data fra sensorene sine inn, og så får du analyser tilbake på brøkdelen av et sekund. Og da kan du bruke en sånn algoritme til for eksempel sortere ut alle boller som har færre enn tre rosiner og sånne ting. Ikke sant? Ja. Kjenner du inn på sånne Ja, du snakker om ja. Jeg vet ikke hva du mener. Jeg skal si noe om det etterpå. Ja. Det kalles for nevrale nettverk da du prater om. Ja. Ok. Altså, intelligente systemer som kommuniserer. Du integrerer den digitale og fysiske verden 100%. Så du digitaliserer egentlig alt. Du bygger opp nettverk som ligner veldig mye på internett, og du bruker internett også. Og det med sanntidsdata, at alt skal være instant. Det er ingenting som skal legges i et buffer og så hentes ut senere. Det skal ikke leses til et minne, og det skal komme en person og lese ut av det minnet. Det brukes minnesystemet, men det er bare for å få tak i historikken. Se bakover. Så big data-analyse, det er avanserte analysealgoritmer som analyserer et eller annet. Alt, egentlig. Og med sånne big data-analyse, det vil si at du får så mye data at selv små endringer kan spores. Hvis du for eksempel endrer varmebehandlingsparametrene hos oss bare litt grann, så at det blir gode deler etterpå. Og du nesten ikke er merkbar på hardhetsmåling etterpå. Hvis du gjør det, og så samler inn alle data fra ovnene, og så sammenligner med alle hardhetsdata som vi har, så kan dette systemet si at nå ble det litt bedre, eller nå ble det litt dårligere. Uten at du gjør eksperimenter som gjør at du må kaste masse deler. Så i stand for å endre mye, som vi ofte gjør på sånne skalerte laboratorieforsøk, og da må du vrake alt som blir dårlig, så endrer du bare litt, og så bruker du big data-analyse. Og du på en måte organiserer og kontrollerer hele verdikjeden. Det sier at dette elementet i Industri 4.0 er liksom ikke bare produksjon, det er også design, utvikling, innkjøp, resirkulering, logistikk, you name it. Her er liksom alle elementene. Og en norsk bedrift som bruker dette allerede, det er Rema 1000. Så Rema 1000, de har et system som gjør at hver gang det selges en vare i en butikk rundt omkring i Norge, så ser du. Du kan gå inn og se på hver eneste butikk hvordan salget har vært, og hvilke produkter som selger mest, hvilke produkter som selger minst, selger de mer melk der, eller selger de mer melk på Vestland eller Innland, eller hva det nå er. Tillegg så fôrer de inn data fra sånne prissjekkere. Rema 1000 har 1700 som sjekker priserne Og hvis det da oppstår en Coop-butikk nærheten av Rema-butikk som har billig appelsinjuice, så går prisen direkte ned på Rema. De, altså, 10 sekunder etter at det trekker at det noen andre som selger en billig vare, så kjører de ned. Og samtidig kjører opp. Da, liksom. Så den her appen det er en del av Industri 4.0. Jeg tror ikke det er varehandelen kaller det for industrifyrer, men det er akkurat det samme. Ja. Ja. Så de, og da bruker de sånn big data-analyse, så ser de folk på innlandet, hva er det de, hva foretrekker de? Og hvilke produsenter er det som produserer det de foretrekker? Og så kobler de disse dataene, og så bruker de dette i forhandlinger med underleverandører og alt mulig. Ja. Så, men så av og til så bommer det, ikke sant? For at det er ikke sånn at de der big data-analysene, at de treffer innertider. I Nord-Norge så ble det opprør og sluttet alle å handle på Rema 1000, for da ble det snakk om at de skulle ikke selge makkeøl der. Og følelser, det er vanskelig å beregne. Men uansett, hvis dere tenker dere på det systemet, de som lykkes, det er de som blir gode på dette. Du må også være god på metallforming, eller maskinering, eller varmebehandling, eller hva det nå er, men du må også være god på dette. Alt av datalagring og beregning og sånn foregår ofte i skyen. Og på grunn av at du skal ha på en måte sikkerhet, Så ligger det også veldig mye sikkerhetssystemer foran. Men det som er problemet med tradisjonelle sikkerhetssystemer, det er at de begrenser datastrømmen. Og da har de funnet en måte å gjøre dette på, som gjør at de kan operere uten å bli hacket. Tror de det, i hvert fall. Og hvis dere ser nederst da, så ser du at det er maskiner, PLC-maskiner, det er harddiske, nettverk, prosesskontrollsystemer og tredjepartsprodukter, altså hva som helst kobles opp imot denne datasyn. Og så kjører du fra den skyen ut mot internett, så du kan, i fremtiden, vi skal eksperimentere hos oss med å bruke apper. Så du har en app på telefon, og så trykker du bare på den maskinen som du skal jobbe på den dagen, så får du fram alle data med maskiner, bruksanvisninger og masse sånne ting. Så, og da vil det være sånn at hvis du gjør endringen i bruksanvisningen, så vil den vil komme da direkte til operatøren. Du vil aldri ha noen versjonsproblemer og sånne ting. Så vi snakker egentlig om en smart fabrikk. Vi snakker om autonome maskiner som kan ta beslutninger selv. Vi snakker om veldig avanserte sensorsystemer. Et av de mest avanserte er norsk produsert. Veldig bra stigning på børsen for tiden. Og det er trådløse sensorer. Dette med M2M, altså maskin-til-maskin-kommunikasjon, det blir stadig mer aktuelt. Og for å få dette til, så må du ha standardiserte grensesnitt. Og hvis du nå kjøper industrimaskiner, jeg kjøpte i vekt her, eller bestilte i vekt da, og den står der, den er forberedt for Industri 4.0. Så den har de bussystemene som du skal ha for å få data gjennom til dette systemet. Og hva mener man en buss? Ja, en databuss er på en måte en sånn, liten sånn digital ting som gjør at de dataene som kommer fra maskinen går ut på internettet i riktig format, altså riktig språk, for å si det sånn. Den mann-maskin-kommunikasjonen, den digitaliseres. Nå, i dag har vi tjukke sånne papirmanualer, gjerne på svensk. Men det som er i disse Industri 4.0-fabrikkene, for eksempel hos Festo, så har operatøren en liten brekke på seg, eller et kort i lommet. Så han kommer inn i området, så skifter alle skjermene til tyrkisk, hvis han er tyrker. Hvis det er en svenske som kommer, så pjong, så er det svensk tekst på alt. Han gjør ingenting, han bare går dit. Og hvis det står en tyrker og en svenske i lag, så ser han at her har vi en konflikt, og da må de si at vil du ha tyrkisk øverst eller svensk øverst, og da må de velge det da. Disse sensorene er veldig viktige, for at du krever helt annen organisering og type sensorer for å få til såkalt ubetjent produksjon. Og det er jo sånn, ofte sånne repetitive produksjonsprosesser der frem til nå har du hatt roboter, og så har du sett en operatør som har stått sånn. Og vi vet at alt var i orden, og når det har vært en konflikt, så har de gått inn og fikset. Nå skal maskinen fikse det selv. Og da trenger maskinen mye mer sensorteknologi. Blant annet er det sånn 3D-kamerasystemer, noe ganske mye brukt i forhold til roboter, da, for å se at robotbevegelsen er riktig. Da. Og hvis den krasjer, så skal den på en måte analysere krasjen, og bare bytte griper til en griper nummer to og fortsette. Dette med big data-prosessering, det er... Disse prosesseringsalgoritmene er så avansert at en liten bedrift har ikke sjanse å dekke kostnader med å utvikle dem. En sånn eksempel på en sånn algoritme er Google sin ansiktsgjenkjenningsalgoritme, som dere har i Google Pictures. Det er egentlig algoritmen som utvikler NSA etter 11. september for å finne fjesene til terrorister på flyplasser. Men i og med at dette er betalte amerikanske skattebetalere, altså gjøres det tilgjengelig, og så har Google utviklet det til å være et sånt billedgjenkjenningsprogram. Og jeg ble jo ganske skremt når jeg testet på noen bilder, for at av 5000 bilder jeg matet inn der, så fant jeg en kona mi og datteren min på alle sammen, gjorde en feil. Og da forvekslet han datteren min med kona mi, et bilde av kona mi når hun var 5 år. Og da kan du tenke deg hvor sterkt de algoritmene er. Og hvis du bruker sånne algoritmer for å så gjenkjenne mønster i produksjon, ikke sant? Gjenkjenn de systemene som gjør at fettinnholdet i pølse varierer, eller hva det nå er, ikke sant? Så hvis du bruker så kraftige algoritmer, og den ligger i sann tid opp, og så sjekker produksjonen hele tiden, så kan du optimere produksjonen din helt ekstremt. Og igjen så kan fabrikken kommunisere da med andre fabrikker i sann tid. Og når jeg tenker på dem, så begynte vi har for så vidt vært forholdsvis innovativ og fremoverlent i Norge. I 97 så jobbet jeg hos Lærdal Medical i Stavanger. Og de produserte da jeg tror 40 varianter av denne åndedokk hos alle trene livredning på. Så utfordringen var at vi skulle gå fra 40 til 200 varianter. Og der greide vi helt fint. Og vi skulle ha sånn time to market skulle være 1/20 av det vi hadde. Og der greide vi helt fint. Og det eneste vi gjorde, det var at vi koblet salget via et mellomlager som også foretok etter montasje. Og så produksjonsceller. Så da, når de solgte i dere i Australia, så gikk det en ordre direkte til nærmeste lagret med beskjed om å ettermontere det ekstra utstyret som skulle ha. Det gjorde de på lagret. Men så ble det et speil av en ordre som gikk rett inn i produksjonsceller i Stavanger. Og da kunne du se salget, hvordan det endret seg avhengig av hvor det var natt og dag i verden. Så på nattskiftene så kom det veldig mye ordre ifra Østen da. Og det var på en måte litt av den tankegangen som er i Industri 4.0. Du kobler salg direkte til produksjon. Ingen mellomledd. Så dette med at maskiner forberedes for nettilgang, det er helt essensielt. Og det gjelder ikke bare sånne standardmaskiner, men det gjelder også maskiner som spesialmaskiner som bygges av one-off-maskiner. Men det bygges av komponenter som er forberedt for Industri 4.0. Og hva er det vi vil oppnå? Jo, det er på en måte det som står på venstre siden her. Og det er ikke noe nytt. Maksimere overskudd, redusere syklistida, bedre kvalitet, Bedre oppetid. Kundekrav. Dere har hørt det før. Dere har jo sikkert økonomi, eller får økonomifag. Dere vil få det her. Helt tradisjonelt. Men innenfor Industri 4.0 så gjør, tilnærmer vi oss disse problemene på en annen måte. For hva er den tradisjonelle problemstillingen i industrien? Eller, fra Dala hit, hva er den tradisjonelle problemstillingen i klassen her? Det er mulig å gjette litt nå, men jeg tipper at kommunikasjonssvikt vil stå høyt oppe på liste. Vi trodde at det var greit å ha skia i forma etter klokka 8 på tirsdagen. Vi fikk da vett at det ikke var greit. Altså, det er en klassisk kommunikasjonssvikt. Han Svein, når jeg nevner at dere kan kontakte en Svein, så får han Svein 27 telefoner i løpet av 1,5 timer. Det er også en kommunikasjon, det er overkommunikasjon. Alle spør om det samme. Og så videre, og så videre. Du kan gå på et sykehus. Finn en generell beskrivelse av problemer på sykehuset, så vil det være kommunikasjonssvikt. Det vil ikke være at sykepleierne er for late, eller at legene tjener for mye, eller at noen kommer for sent på jobb. Det vil være kommunikasjon. Vi forstod ikke hva vi faktisk skulle gjøre. Eller vi fikk beskjed om å gjøre noe, men det var ikke det vi skulle gjøre. Vi skulle gjøre noe annet. Og i industrien så er det her helt, det, alle er enige. Feil data. Mangelfull informasjon. For mye informasjon. Herregud, når mailsystemene kom. Jeg er så gammel at jeg jobbet på Rødfoss når vi hadde en sånn liten læregutt på moped som kjørte rundt med en sånn rundeskjema. Så hvis sjefen skulle få skriftlig informert alle stykkene, så fikk vi et sånt skriv, og så måtte vi kvittere at det var lest og forstått, og så ble det sendt videre med moped. Og. Så kom mail, og så får du 50 mail om dagen, og så øker det til 60 mail om dagen, og 70 mail om dagen. Og så finner du ut at 80% av det, det er bare noen som sendte til noen andre med en kopi til det. For å være sikker på at ja, det, vi sender kopi, ikke sant? Så har du 80 mail om dagen å forholde deg til. Og hvor mange minutter er det i en arbeidsdag? Og så en eller to av de mailene er superviktig. Det har du. Uforståelig informasjon. Det er ikke alle som er like gode i norsk. Nå skal jeg innrømme deg at min gamle norsklærer på videregående hadde rett. Skriftlig og muntlig norsk er veldig viktig. Da mente jeg at matte var viktig, men jeg tok feil. Ufullstendig informasjon. Du lager ekstrakter av informasjon. Du, gjerne så får sjefen det. Sjefen får den ufullstendige informasjonen. Men så er det sjefen som tar beslutninger. For du vil ikke laste ned sjefen, men sjefen selv har sagt at jeg vil ikke ha alt. Jeg vil bare ha konklusjon. Ikke sant? Så drar du litt feil konklusjon, og så sender du det opp i systemet, og så bestiller dere en maskin til 100 millioner, og så er den maskinen feil. Kommunikasjonsvekt. Feil språk. Etter hvert så innvandring og sånne ting er blitt mer vanlig, så kan dette med språket være viktig. Feil medium. Du går ut ifra at du skal informere alle på en skjerm, og så er det 30% av operatørene som har skjermskrekk. Ikke sant? Da må du skjønne. Så Industri 4.0 handler egentlig om optimert informasjonsstrøm. Punktum. Overalt. Og da kan du dra deg til sånne ting som innovasjon, effektivitet, smidighet og risikoanalyser. Så et eksempel på en sånn smart fabrikk logistikksystem er Det som kommer nå, det såkalt innendørs GPS, innendørs posisjoneringssystem. Det finnes en 4-5 ulike systemer. Det gjør at autonome kjøretøy kan operere i fabrikken. Våres nye fabrikk, den forberedt for det. Vi har valgt å ikke investere i det, men fabrikken er bygd sånn at du kan sette opp dette GPS-systemet og bruke førerløse trykker, at all transport skal skje uten operatør. Og de posisjonering sanntidsdataen, så kan planleggingsteamet eller operatørene se hvor er godset henne. Og hvordan skal vi prioritere det? Hvilken transport er det nødvendig for å omprioritere? Hvis du har skikkelig mye masseflødig i fabrikk, sånn som for eksempel på smelteverk, så kan rett og slett du skape trafikkkaos med å omprioritere. Og dette kan da simuleres. Hvis du har en sånn logistikksystem som er basert på sånn innendørs GPS, så kan du på en måte simulere en omprioritering i produksjonen, hva fører til ekstra transporter. Og du kan da kalkulere ekstra kosten med sånne omprioriteringer i form av transportmeter. Enhver transportmeter koster penger. Så du kan se på en måte at en sånn smart fabrikk er en del av det som kalles for Internet of Things. Og for å ta Internet of Things, altså de nye BMW, Mercedes, jeg tror Volvo var den første som kommer da. Da ligger bilen opp imot nettet hele tiden. Så når bilen finner ut at nå trenger jeg service, så går bilen inn og så bestiller en service. Og så får du opp i displayet på bilen. Er det greit at du møter på service tirsdag neste uke? Nei, så ser du mandag. Så går det en stund, så får du tilbake mandag, timen er boket. Bilen har altså boket den første timen. Du omprioriterte fra tirsdag til mandag. Du kan kjøre softwareoppdateringer på biler mens de kjører på veien. Du kan altså endre hvordan bilen oppfører seg ifra produsenten da. Det er litt skummelt også. Du vet ikke hva de... Du vet egentlig ikke hva de gjør. Ikke sant? Og det samme kommer på TV og liksom alt. Det nye er at du kobler dingsa og duppeditta til nettet. At de står der hele tiden. Og det store muligheten også, hvis du da på en måte bygger inn noe i objektet rett, som gjør at det kan kommunisere med nettet, så du kan selv tenke til det objektet i ettertid, også i form av oppgradering. Eller du kan oppgradere produktet rett ifra fabrikken, så gjør at produktet får bedre ytelse etter hvert som du utvikler software og sånne systemer. Så vi er egentlig på tur dit, til smart world. Og moderne byplanlegging tar hensyn til dette. Bygninger skal på en måte kunne snakke med nettet. Og sensorsystemet skal kunne da overvåke sånne ting som vannforbruk og transport. Det er store muligheter. Skal vi ta en liten pause?
hadde en ting til jeg skulle spørre.
Vi fortsetter vi. Er noen som har kontroll på tida? Hva er klokka? 10 over. Ja. Det er greit. Trend nummer to. Den er litt usikker på om det faktisk er en trend, men det er såpass interessant at vi satser på at det blir en trend. Det dere ser der, det er Tesla sin Gigafactory i Nevada. Ja.
Det kommer jo en forespørsel fra Elon Musk som har Twitter-melding at du skal bygge ut en installasjonsanlegg på 100 dager.
Ja.
Er det seriøst nok for det, og så var det langt ut.
Ja.
Tesla er jo
Dette er Elon Musk sin fabrikk da. Og de har hatt store fabrikker før. Volkswagen i Wolfsburg og Boeing sin fabrikk i Seattle er stor. Det som er på en måte nytt er at dette kommer på sånn konsumentvarer. Tesla, det er en batterifabrikk. Og den andre store som jeg skal snakke om, det er Foxconn, som er Taiwan-basert. Lager mobiltelefoner for blant annet Apple. De har for så vidt litt forskjellige motiver, litt forskjellige tilnærming til det. Tesla er på en måte en fabrikk i Industri 4.0-standard. Mens Foxconn, de satser på sånne campusfabrikker der folk både bor og arbeider. Jeg vet ikke helt hva det vi skal kalle det, men moderne slaveri har jo vært nevnt. Foxconn har hatt en del problemer i forhold til arbeidsmiljø og blant annet selvmord og sånne ting. Så det er ikke alt som er like bra. Ja. Ja. De har montert nett rundt fabrikken, så arbeiderne ikke skal hoppe av taket. Det er sant, altså. Men vi kan jo snakke om Gigafactory. Den lages i Nevada i USA. De har bygd, nå er fabrikken cirka så stor. De har begynt å produsere igjen, men bygger allikevel. Dette, mine damer og herrer, er en halv kvadratkilometer. Det er altså 1000 meter sånn og 500 meter sånn under tak. Det er verdens største fotavtrykk fra en bygning. Der ser du på en måte sånn som man er nå. Allerede nå er en skikkelig stor, altså. Du vil få en produksjonstakt utifra den fabrikken som er, vil være noe raskere enn et maskingevær på batteri. Altså, fabrikken er selvforsynt med all energi. De tar den fra termisk energi, vindkraft og solkraft. Og det har dimensjonert fabrikken allerede nå til å produsere batterier til 500 000 biler i året, men den skal produsere mer enn bare bilbatterier. Og hvis dere ser på det nede til høyre der, så ser du fotavtrykket til fabrikken i forhold til en del andre store ting, sånn som pyramidene i Egypt og Eiffeltårnet og litt sånn. Så hvorfor bygger Tesla så digert da? De har på en måte tenkt på det meste. Altså, de har tenkt på supply av råvarer. Og transport inn og ut av fabrikken, teknologiutvikling, da liksom, de mener da at det er bedre å distribuere ferdige produkter rundt worldwide, eller at de vil distribuere råvarer rundt på mange plasser. Fremtiden vil jo vise om de har rett, for det er nemlig en annen strategi som går stikk motsatt av, og skal få høre om det litt senere. Det som er interessant er at Tesla gjør dette. Hvis de har suksess med det, så vil jo på en måte at den stordriftsfordelen her forplante seg til masse andre konsumentvareprodusenter. Og hva vil det da si? Ikke sant? Jo, da endrer du demografien og sånne ting, hvis det her blir det som vi har gjort. Så det er på en måte, det er en interessant trend hvertfall. Den diger bamse av en fabrikk. Men den skal bare ha 6500 ansatte. Og den fabrikken der, den har kapasitet når den er ferdig til å produsere mer batteri enn alle andre batterifabrikker i hele verden. Den ene fabrikken der som produserer mer batteri enn absolutt alle andre batterifabrikker i hele verden. Med 6500 ansatte. Så vil jeg snakke litt om Foxconn. Det er forholdsvis digre saker. 1,3 millioner ansatte. Fabrikker i 15 land. Produserer iPhone og iPad blant annet, men de produserer også Samsung og en del andre. Det er basert i Taiwan, men den største fabrikken er i Shenzhen i Kina. Det er tett ved Hongkong. Der har de noe som kalles for Foxconn City. Det er 450 000 som jobber der. Og trenden i Østen og alle Foxconn sine fabrikker er såkalte campingsfabrikker. Så der finner vi bare en eller annen plass. Her er det flatt nok, så bygger vi fabrikk, og så bygger vi boligområder, og så bygger vi kino, og teater, og barnehage, og skoler, hele pakken. Raufoss-samfunnet var jo sånn på tidlig på 1900-tallet, så det er jo ikke noe nytt. Der er fra en produksjonslinje for iPhone, og så er det Foxconn. Sitter. I hvert fall der i Shenzhen ser det veldig bra ut da. Men det har vært litt ymse. Dette selskapet her de driver med, det er jo high-tech. Det er absolutt et high-tech-selskap, men de har veldig mye manuell montasje. Og det er på en måte ansett som et problem. Så de har installert 40 000 roboter. Og så ser de at de har sagt opp 60 000 arbeidere, men de har sagt opp, det siste jeg sjekket var 110 000. så trenger, og de har da 1,3 millioner ansatte, og så ser du da liksom kvotienten mellom roboter og arbeidere der. Så de skal da innen 2020 ha 30% automatiseringsgrad. De installerer 10 000 roboter i året. De sa i 2014 at de skulle ha 1 million roboter i produksjon i 2018, og det har gått skikkelig dårlig den der satsingen deres på roboter. For de har vært veldig sånn tradisjonell i, de har ikke hatt en sånn industri 4.0 tankegang bak det, så de har nok av roboter og veldig få folk til å operere dem. Det er det som begrenser dem. Men dere kan da på en måte reflektere litt grann over dette med automatisering, sant? Det er et selskap som er 1,3 millioner ansatte, og så skal de ta 30% av 30% automatiseringsgrad, da snakker du på en måte om 400 000 oppsagte som ikke har jobb. Og nå, det som folk var redde for på 70- og 80-tallet, at robotene skulle begynne å ta jobben ifra oss, det har jo ikke skjedd. Men det begynner å skje nå. Og hva skjer da? Og da tyskerne er smart, og da analyserer de økonomiske strukturene, for det påverker de økonomiske strukturene. Hvis du da har ekstremt høy produksjon, høy automatiseringsgrad, og ingen som jobber, så de går heller arbeidsledig. Hva skjer da? Du akkumulerer opp makt og penger på få hender. Og det er for de fleste økonomene sier at det ikke er bra, for du dreper ditt eget marked. Så det er veldig interessant hva som skjer fremover. Så der kommer vi til en litt mer sånn, akkurat dette med Foxconn og hva de gjør, det er i mitt hode litt negativt, men jeg skal ikke bli for politisk, sånn sett. Men dette er veldig interessant. For dette er det stikk motsatte, og dette er også en trend. Og dette er en trend som dere her i salen sikkert kan utnytte i fremtiden når dere kommer ut i jobb. Det er en måte å tenke på som er ny, forholdsvis ny, og den er støttet opp av ny teknologi. Og det er rett og slett å desentralisere produksjon. Totalt. Du går ifra få store fabrikker til mange, mange små. Og du ser den kontrasten imot de hyperfabrikker. Begge trendene ser vi nå, begge er nye. Vi vet ikke hva som vil vinne fram. Det som ligger bak det her, det er såkalt, det som kalles for maker-miljø, som er basert mye på sånne små, veldig små bedrifter som gjerne har 3D-printing som prosess, og netthandel. Det er for så vidt ikke industrien selv som driver det fram. Det er ikke industrielle aktører som driver fram. Den der forutsetningen, du må ha en god råvaretilgang eller en ensartet råvare. Og du må ha forholdsvis billig produksjonsutstyr. Hvis du skal ha mange fabrikker, ikke sant, så kan det være gunstig å ha at investeringene er lav. Da. Du bør være nettbasert både på salg og ordre. Og du må ha veldig adaptiv, altså tilpassingsdyktig produksjonsprosess, og den må være veldig stabil. Den må være lett å kontrollere, for ofte så du kan ikke ha alle de beste ingeniørene i 15 fabrikker, eller 150 fabrikker. Så du må på en måte utvikle teknologien på et tech-senter, så må du flytte deg ut i markedet. Grundfos i Danmark, de gjør sånn. De har et tech-senter i Danmark der de bygger en mock-up av fabrikken. Når den funker helt sånn som skal, så tar den ut i markedet. Så flytter de fabrikken til Afrika, så produserer den pumpe der. Men de store fordelene det er at du fjerner mellomledd mellom produsent og forbruker. Altså alle de leddene som snylter på produsenten sin evne til å produsere gode produkter, de fjerner du bare. Så du kan få prisen ned, hvis du vil. Og du kan, da, hvis du ikke vil ta prisen ned, at det er noen andre som har masse andre mellomledd, så er det de som bestemmer markedsprisen, og da tjener du mer penger. Du kan kjøre lokale tilpasninger. Det vil si, hvis du har veldig adaptiv tilpasningsstøttig produksjonsprosess, så kan du lage produkter i de fargene som, og de design som prefereres av det markedet. Ikke sant? Det var en norsk pumpeprodusent som malte noen pumpekvit, og så sendte de til Saudi-Arabia og skulle selge de til saudi-arabisk oljeindustri. Ingen kom på stand deres. For kvit er sørgefarge i Saudi-Arabia. Så da kan du gjøre lokale tilpasninger. Du kan introdusere produksjonsøkonomi i nye regioner. Altså regioner da, som tradisjonelt ikke har mye produksjonsøkonomi, kan nå få det med sånne småfabrikker. Da snakker vi om Uland, for eksempel. Det er et dansk firma som lager noen spesielle lamper med sånn solcellesystemer som produseres lokalt på små fabrikker i Afrika, som gjør at unger i Afrika som ikke har tilgang på elektrisitet kan lese lekser på kveldene. Det ble veldig populært. Du kan da påvirke demografi, altså du flytter fabrikken til folkene i stedet for å flytte folkene til fabrikken. Du får stort sett lavere energiforbruk og lavere produksjonskostnader. Så utifra et sånn økologisk perspektiv så tror jeg kanskje dette er vel så bra som disse megafabrikkene. Atfab. Det er et møbelfirma i USA som hadde 4-3 fabrikker. Og så var det noen yngre krefter som overtok, og så tok de et steg tilbake, og så tenkte de, kan vi gjøre dette annerledes? Ja, det kan vi. Så nå har de vel 40 fabrikker i USA. Det er basert på at de har kjøpt opp restkapasitet i små trebearbeidingsbedrifter som tradisjonelt har sletet litt i USA. Og så utvikler disse bedriftene delvis som deleid av dette selskapet, eller delvis som underleverandører. Og de møblene som de produserer er stort sett trefiberplater, som er tilgang på over hele USA. Så her går ordrene via et sånt ordresystem og direkte ut til nærmeste fabrikk, og så blir det laget, og så blir det skipet direkte ut, som flatpakket møbler. Brilleinnfatninger. Det finnes allerede 3D-printere som printer ut brilleinnfatninger. Dette utvikles stadig vekk, så det som kommer nå, det er at du går til optikeren og så skanner i hodet ditt, og så finner du ut hvilke briller du liker, og så printer ut disse brillene som er tilpasset din hodeform. Så du får 100% skreddersydde briller. Og det kan printes ut i titan, blant annet. Rustfritt stål og plast og you name it. De forsker til og med på 3D-printeprosesser men her er på forskningsstadiet da, som kan print linsen direkte. Og da er det ekstremt interessant i forhold til dette med progressivitet. Ikke sant? For progressive briller de er avhengige av én bue i forhold til sliping. Mens 3D-printing er ikke avhengig av det. Men dette er allerede, de to øverste punktene er allerede realiteten. Sols. Det er et amerikansk firma som da går bort ifra systemet med 38, 39, 40, 41, 42 og 43 skostørrelse. Innenfor hver størrelse så har de opp til 12-15 tilpasninger. Eller de sier selv uendelig tilpasninger. Så det her kan jo dere kjøpe allerede nå. Dere laster ned en app, og så skanner dere deres egne føtter. Så sender dere det til Sols, og så lager de en såle som passer til den skoen du vil ha. Det er en Ryka-sko der. Så får du den sålen, så jeg tilpasser 100% din fot. Og de jobber med flere sånne skoprodusenter da. Og dette med individuell tilpassing, det passer veldig godt til 3D-printing, og det passer veldig godt til desentralisert produksjon. Trend nummer fire, det er da det som jeg kaller for umodne produksjonsteknikker. 3D-printing er på en måte veldig umodent. Det er, veldig, det er under 20 år gammelt. Bruk av laser er noe eldre, men særlig innenfor bruk av måleteknikk så er laser veldig mye utvikling. Og så har det i hvert fall vært frem til nå elektronikk. Det ser ut som elektronikkproduksjonen har møtt en eller annen fysisk grense, men det har vært veldig stor sånn utvikling innenfor de her optiske systemene som lager mikroprosessorer og sånne ting. Og det som felles for de her feltene her, det er at det er veldig nytt. Da. Sånn som elektronikkproduksjon, det som kommer inn der nå, det er jo sånn nanoproduksjon av sånne mikrokomponenter, så de bruker samme teknikkene som de bruker når de lager mikroprosessorer til å faktisk lage produkter. De lager små saker som de sender inn i blodbanen og gjør analyser av kroppen innvendig og sånne ting. I og med at de er forholdsvis nye, så vil det da liksom være rom for veldig mye kreativitet og nye anvendelser innenfor de her teknikkene her. Da. Det er sikkert flere enn disse, men jeg har valgt å fokusere på de her. Og hvis vi nå går på 3D-printing da, så har liksom trenden vært sånn at det er liksom hjemmemarkedet som har vært det store. Nå kan du ikke gå ned på Clas Ohlson og kjøpe en 3D-printer for 3300 kroner, tror jeg. Og du kan kjøpe byggesett, og du ser de maskinerne som jeg har hatt med. Det er ganske greie saker. Så for hjemmemarkedet har det vært en stor utvikling de siste 5 årene. Det vi ser nå er at dette kommer mye større grad inn i industrien. Og den tradisjonelle bruken på 3D-printing er verktøy, modeller, prototyper, simuleringer og sånne ting. Men vi ser tendenser til bruk av 3D-printing, særlig på å bruke reservedeler. Hvis du kan sende pulver ut til delelagret, og delelagret har en maskin baki stående, så bare sier at nå, dette pulveret skal bite den delen nå. Bang. Så det er en kunden som skal ha delen på bilen, han venter stort sett et døgn. Han. For han må ha en time på verksted, ikke sant? Så for time på verksted, en dag eller mandag, så sier jeg at du får time klokka 2 i morgen da. Og så sier han at ja, okay, jeg trenger et sånt hus til startmotoren. Og så printer de den i bakke der, ikke sant? Og så tar den ut på verste. Tredje printing er såkalt tilpasset produkter. Da snakker vi om disse brilleinnfatningene og sånne ting som er kroppsnært eller som trenger individuelle tilpassninger for enkelt. Det er og satt ut i produksjonen. Altså proteser og sånne ting. Det er allerede. Og så ser vi en del tilfeller av såkalt parallellproduksjon. General Motors, de 3D-printer noen sånne injektorer til motorer. Og da har de 1500 maskiner stående og gjør akkurat samme jobbet. Men maskinerne er veldig tilpassningsdyktige. De kan gjøre alt, ikke sant? Så når du har investert i de 1500 maskinerne og greier å likeholde dem, så er det der som er investeringen. Så hvis de endrer den injektoren, så er det ikke noe kostnad. Det er endring av softwaren. Da. Om det er, hvor kosteffektivt det er jeg usikker på, men vi ser i hvert fall dette. De to der, denne, dette er Mercedes lastebil, og dette er Audi, og begge snakker om 3D-printing av reservedeler. Individuell tilpassing, det er sånne skanning av øret. Dette er, jeg tror det er Bose, eller noen sånne kostbare så ørepropper. Og da går du inn og så skanner du øret ditt, og så printer du ut en sånn gummisak som du setter på, sånn at den passer veldig bra til øret. Det finnes allerede. Og sko drev de å prøve seg på individuell tilpassning. Ikke bare såla, men hele skoen. Da. Og dette er en lampe som er kjørt med sånn parallellprinting. Jeg skal snakke litt om automatisering til slutt. Det som er trenden innenfor automatisering, det er at i stedet for å bare mekanisere en operasjon og representativt gjøre sånn og sånn og sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, så skal på en måte den sensoren lese, liksom, er det to eller tre der? Ja, hvis det er tre og en av de er hvit, så skal han gjøre det mønstret. Hvis det er tre og en av dem er rød, så skal han gjøre et annet mønster. Så, så nå skal maskiner programmeres om til å bli autonome systemer. Det vil si at de automatiserer også de intellektuelle prosessene. Og så dette med maskinkommunikasjon, det har vi snakket om mye før, og det har vært et problem hele tiden, men nå er det maskinkommunikasjon også som ligger inne. Og systemene skal, i sammen for å være, ja, altså autonome systemer, en del av det er at det er selvlærende systemer. Altså. Du skal på en måte ikke være nødt til å lære maskinen hva han skal gjøre for å operere på egen hånd. Han skal finne ut selv hva han må gjøre for å operere på egen hånd. Det ligger litt langt fremme, men det er allerede systemer som er sånn. At maskinerne på en måte greier å gjenkjenne mønster og operere etter det. Så går det mot flere roboter, flere spesialiserte roboter, flere integrerte systemer og komplekse systemer, der roboter og andre maskiner snakker med hverandre hele tiden. Det går mot raskere takt, mer nøyaktige systemer, og du har større spenn i størrelse nå. De største robotene er så store som rommet her, og de minste er så små. Og nettverket er da i forhold til 4.0 tankegangen liksom helt inne. Og det som kanskje ikke står her, så også er viktig at det er veldig standardiserte bussystemer nå. Sånn at alle robotene, uansett om du kjøper en Kuka, eller om du kjøper en Kawasaki, eller en ABB, så har den eksakt samme kommunikasjonsgrensesnittet. Så de kan snakke med hverandre uavhengig av at du må kjøpe alt fra ABB. Altså. Kobot. Et nytt uttrykk. Jeg lurer på hva det norske ordet for kobot blir. Collaborative robot. Det vil si et samarbeidende robot. Det er roboter som du setter i lamme mennesker, og de samarbeider om å gjøre en jobb. Nå er det jo sånn at et menneske skal bore et høl, det går til en boremaskin, og så setter den et bore i boremaskinen, så gjør du sånn, så har du fått bore et høl. Men hvis du tenker at en boremaskin er en robot da, og du kan snakke med den på en sånn måte at så hjelp meg å lage det her hølet, så kan roboten gå og hente en boremaskin, og så kan roboten bore hølet mye mer presist enn mennesket kan gjøre uten. Ja. Og, så roboten har en del sånn spesifikke egenskaper som mennesket nødvendigvis ikke kan ha, sånn som styrke, presisjon og utholdenhet, ikke minst fart. Evnen til å gjøre farlige jobber. Robot kan stå og mikse sammen syre. Ikke sant? Men du gjør ikke det med fingeren din. Sånn. Sånn at det er en stor fordel å ha en sånn samarbeidende robot av og til. Mens mennesket er god på problemløsning, fleksibilitet, prioritering og ja, kommunikasjon. Og dette skjer allerede. Disse robotene de kom for 2 år siden. Og vi ser på en bruk av en sånn som er nederst til høyre der for å bruke den til polering av verktøyene våre. Dette er en dansk robot. Og disse robotene, dere har sikkert sett sånne robotceller, det er sånne sikkerhetsgitter rundt, ikke sant? Og sånne låse- og lysgitter og sånn, så hvis du prøver å gå inn der, så stopper alt. Og de har sagt at det er på en måte en stor ulempe da. Så disse nye robotene, de har sensorsystemer som gjør at de dreper ikke operatøren eller skader. De er på en måte, når de møter motstand, så gir de seg. De er bare sterke der de må være sterke, ikke sant? Den nye til ABB med 2 armer, den er jo helt rå. Det er sånn som man så i sånn science fiction-blad på. For noen få år siden. Så nå skal vi ikke på en måte prøve å få i grip det her, men jeg stiller noen spørsmål da. Det kan du ikke tenke litt på. Nok skal ikke skrives med 2K. Dette var skrevet en sen kveld, ser. Men uansett, samfunnsmessige konsekvenser av dette. For dette vil påvirke hvordan samfunn fungerer i fremtiden. Disse endringene og nyvinningene, er det inne på riktig spor i forhold til ressursbruk, økologi, ja, menneskesyn? Hva er fallgruvene? Det er jo det. Hvis du kobler så mye data i nettverk og sånne ting. Ja. 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 Ja, ja. Selvstyrende biler er jo en del av det her komplekset. Tar vi nok hensyn til mennesket? Tar vi nok hensyn til miljøet? Hvem kontrollerer energien? Hvem kontrollerer informasjonsstrømmen? Så kan du spørre 5, 6, 7, sikkert 1000 spørsmål. Det er jo noen positive effekter. Helt klart så vil alle de strategiene her føre til bedre utnyttelse av materialene. Og i en verden der befolkningen vokser i rekordfart og ressursene er begrenset, så vil vi komme i en situasjon i fremtiden der kanskje et av de overlevelseskriteriene er å være veldig lean på materialforbruk. Altså, hvis du skal bruke 260 gram for å lage rulleski, så er det dumt å kappe bort 50 gram der og 50 gram der, ikke sant? Men akkurat det samme gjelder for energi. Energi kommer til å bli ekstremt, det vil bli mer mangelvare i fremtiden. Vi vil få bedre og billigere produkter. Vi vil få mer interessante jobber. Produktene vil bli sikrere. Du vil få nye funksjoner innbygd i produktene, så produktene kan gjøre mer. Du kan laste ned resepter på 5 ulike espresso-typer fra nettet, sånn at espresso-maskinen funker sånn som du vil at den skal funke. Du vil få noen helt nye produkter. Vi har allerede fått et sånt nytt produkt. iPaden er jo et sånt nytt produkt. Det er et produkt som markedet aldri spurte etter. Både dette med megafabrikker og desentralisert produksjon vil på en måte påvirke demografien på en eller annen måte. Akkurat så det påvirket demografien den første industrielle revolusjonen, da folk begynte å flytte til byene. Ikke sant? Hvis det slår gjennom dette med desentralisert produksjon, så kanskje du får en reversert utgave av det. Vi vet ikke. Jeg tror det vil bli mindre forurensning. Og dette med at roboter og maskiner utfører farlige jobber, det tror jeg blir viktig. Og det som skjer nå med farlige jobber, det er at vi flytter dem til u-land. Ikke sant? Det er ikke moralsk bra. Det er mye mer moralsk bra å bruke en robot til å gjøre det. Men vi har altså også en god del negative effekter. Arbeidsløshet er jo en åpenbar sak da. Og der vi vil få et veldig sterkt skille mellom fagarbeidere og ufaglærte. For at en industrioperatør i fremtiden vil være en systemoperatør, mer enn ingeniør eller en operatør som du bør bruke armen og føtteren til. Og du vil da kunne anta at du vil få store lønnsforskjeller, for eksempel. Og det vil si at i samfunn der skolegang ikke er en selvfølgelighet, eller skolegang er en kostnad, så vil du få en deling av samfunnet i og med at det vil bli mer kunnskapsbasert og spesialisert. Det vil bli nødvendig å få utdannelse i fremtiden. Og de som ikke har mulighet til å få det, de vil på en måte bli en slags tapere. Da. Men du vil få en eller annen akkumulering av makt og midler, tror jeg da. Hvor bra det er, det vet jeg ikke. Og trenden går jo mot det også. Det som er farlig, det er typisk sånn markedskontroll, sånn som Tesla, når de har en fabrikk som produserer mer enn alle de andre fabrikkene til sammen, får de da en markedskontroll, liksom basert på bare på den størrelsen de har, ikke sant? kan de da på en måte bestemme prisen i markedet? Kan de kontrollere? Kan de bestemme at prisen i europeiske markedet skal være høyere enn i amerikanske, for eksempel? Sånne ting. Altså, og når alt blir koblet i nettverk, kan du da på en måte lamme et helt samfunn bare med å sende et virus inn i det der nettverket? Og kan det, du få sånn at du får at storbyene faktisk vokser enda mer? Vi vet ikke. Allerede nå så bor 70% av verdens befolkning i byer. Da. Du kan altså sette noen spørsmål. Dere kan være litt filosofisk på egen hånd. Da er jeg egentlig ferdig med den. Ifra det her så er det kun dette forelesningsnotatet som er på en måte pensum. Så det blir enkelt å lese til eksamen. Ja, det var noen som snakket om selvkjørende biler her. Jeg sjekket nettopp det da. Så, og Google sier at nå har vi teknologien. Teknologien er der. Altså den evnen til å prosessere så mye data som de trenger å prosessere, den hadde løst. Det var det som var problemet for et halvt år siden. Det som er problemet nå, det er juridisk. Hvis jeg har en bil som kjører selv, og han har en bil som kjører selv, og de der to bilene krasjer, er det min feil, er det hans feil, er det den som produserer min bil sin feil, er det den som produserer hans bil sin feil, er det den som lager softwaren på min bil, er det softwaren på hans? Hvem er det som skal betale til krasjet? Og hvis at du sykler forbi sånn, og begge våre biler finner ut at det er bedre å kjøre på det eller å kjøre i grøfta, ikke sant? Hvordan stiller det? Ja, men altså, det er helt... Volvo ble spurt. Hvis dette skjer, og du tar igjen en syklist, eneste muligheten du har, det er å dra veien og drepe sjåføren, eller så mener syklisten. Hva velger du? Så selvfølgelig, vi mener syklisten. Vi beskytter vår egen eier, ikke sant? Så nå har du et stort juridisk problem som er skapt av teknologi. De vet ikke helt hva de skal gjøre. Du kan telle meg si at det var kommunen som ikke vasket deg skjeltet, som din bil skulle ha lest. Det var kommunens skyld, ikke sant? Ja.
Det var jo et foredrag om kunstig intelligens med tekna.
Ja.
Da var det mye sånn diskusjon rundt det med selvkjørende biler.
Ja.
Da kom det fram det du sa.
Ja. Og du kan si at vi ingeniører, vi vil jo si at sånne juridiske problemer, det er ikke problemer. Det må vi for faken løse når det krasjer skjer. Men det er jo ikke det. Nå har du på en måte teknologien skapt en utfordring som ingen vet hvordan de skal løse. De vet faktisk ikke hvordan de skal gjøre dette. Det eneste jeg vet er at hvis de får selvkjørende biler, så er våres fabrikk, da blir den nedlagt, for vi lar jo styre kolonner. Ja. Ja. Jo. Ja, det der er, selv det er jo et vanskelig spørsmål. Det er jo det. Ja, men du kan si at de feilene som robotene gjør, det er jo noen som dør av det også, sant? Så du kan bruke sånne stortalsargumenter som dette, men likevel så blir det, ja.
Er det noen som vet hva klokka er nå? Kvart på 11?
Nei, kvart på 12,
ja. Her er det...